Falando de baloncesto, imos ocuparnos do Lorenzo Ensino, que nesta xornada viaxa ao veciño principado de Asturias, concretamente ata Avilés. Saludamos ao adestrador Juan Écega, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como está transcurrindo a semana no Lorenzo Ensino preparando este compromiso do vindeiro sábado?
Bueno, pues por gracias a Dios sin ningún contratempo, esperemos que así seña hasta o fin de semana, xa que nos quedan un par de sesións. Bueno, con moitas ganas de chegarse a ese encontro. Ahora, a verdade que na dinámica na que estamos con moitas ganas de xugar, si fuera posible, cada dous días nos gustaría, pero bueno, estamos con ganas de que cheguen os fines de semana.
Por certo, na pequena pasada xornada botabas maus de xugadoras junior, non sei se están adestrando xa co primeiro equipo, se xa trouxeche para o primeiro equipo ou non.
Suelen adestrar un día a semana, que é o único que poden compaginar, pero bueno, está moi ben saber que están funcionando nos seus equipos, e que está moi ben saber que cando venen con nosotros en partido oficial, dan a cara. Eso, a verdade, que che fai sentirte moi tranquilo, porque bueno, pues porque as novas funcionan, e porque son capaces de aportar nunha categoría que non é a súa.
A rivales deste vindeiro fin de semana é un equipo que ten 4 victorias, 7 de derrotas. Ven de gañar a domicilio na pasada xornada.
Sí, e creo que das derrotas, creo que leva as últimas 5 son consecutivas. Bueno, é un equipo que en principio comenzou ganando na liga, que tiña bastante aspiracións, e que a verdad que non lle deben estar salindo ben as cousas. Entonces, por eso é moi a ter en conta en que de que maneira vayamos hábiles a xugar. Eu penso que bueno, que hai que intentar seguir afundindo na súa ferida, e intentar nosotros hacer un noso xogo, que é o que nos levou hasta estar onde estamos.
Esa quizás é a clave da situación que está ahora mismo Lorenzano.
Sí, a verdade é que realmente estamos reducindo bastante as opcións dos rivales. É iso que nos está facendo a base de impoñer o noso xogo na pista. É iso que nos está facendo ter continuidade nas victorias e todo eso. Non nos preocupamos de si temos que parar ou non parar a tal xogador ou a cal. E sí que nos preocupamos de intentar anotar sempre máis que os outros rivales. De aí eu penso que estamos propoñendo un baloncesto máis vistoso, aunque non a veces non che saian as cousas como queres, pero sí que intentamos sempre manter un ritmo alto de xogo con anotación alta, que en realidad é o que se merece a xente que vai a ver un partido, me parece.
Para esta xornada pasa a poder desplazarlas a todas, están todas disponibles.
Sí, en principio todas as seniors van a estar para o partido. En esta ocasión non podemos viaxar coas xogadoras máis novas, pero bueno, está visto que cumpriron moi ben no partido da casa, e que seguramente va a volver a participar cando a súa competición non lle impida.
Pois imos a por ese compromiso do vindeiro sábado. Juan Écega, moitas gracias, boas tardes.
Gracias a vos, boas tardes.